Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň harby gullukda özüni helekleýän eskeriň işi boýunça derňek tamamlandy. Hiç kim günäkär bolup çykmady diýip Türkmenniýuz habar berýär. Neşirin maglumatyna görä geçen ýylyň noýabrynda harby gulluga çağırylan Sapar Murat Jumabaýew 8-nji fevralda daş ozak hastahanada özüni helekledi. Aşgabatdaky Halkara İnsanperwerlik we Ötüş Üniversitetini üstünlükli tamamlaýan ýigit bu hastahana harby bölümde janyny kasetmäge synansy edenden soň yerleşdirilýär. Ol öz pazygaly ölümünden öňüň garandaşlaryna gulluk dostlary we ýokary derejeli ofiserler tarapyndan ýygyderlik urulup ýenjilşini, harby bölümiň ýolbaşçylarynyň bu hili ýagdaýlary baş galdyrmaýanlygyny gurrun beripdir. Neşirin çeşmeler mundan öň Goranmak ministrliginiň we Harul Prokuraturanyň bu işi bastyryýstyr etmäge çalyşýanlyklaryny habar beripdi. Azatlyk radiosu geçen ýylyň awgustynda 18 ýaşyndaky esker Öwedal Ekäýewiň balkan awatdy harby gulluk edýärkä Dedowşinanyň agyrlygyň pidasy bolanlygyny, ol ýerde ýene bir eskeriň ölenligini habar berdi. 22 awgustda ölen iki esker öňden gulluk edip ýörenleriň kemsitmeleri we soňundan özara urşulmagy netijesinde wepat boldy diýip Adatlygyň habarçysy Ekäýewiň jesediniň garandaşlaryna jaýlamagy berilenligini, emma ölümiň sebäbini düşündirmeýändiklerini we derrew ony jaýlamagy tapşyryp, bu arada hiç kime hiç zat aýtmazlyk hakyny dilhaty alanlyklaryny hem sözüne goşdy. Çükeýli ýagdaýda eskeriň pazygaly ölümi barada daşary ýurt nesirlerine habar berilmese, bu hili fakat köplenç bilinmeýän galýar we eskeriň en atasynda hiç bir kompensasiýa tölenmeýär. Emma habar çykan ýagdaýynda häkimetler käte eskeriň garandaşlaryny näme hili bolsa köşeşdirmek synansyny diýerler. Aýdaly Serhe dawatdy. Türkmen Owgan araçagyny gulluk eden Süleyman Oradowyň ýygyna galan ejesini 12 we 9 ýaşlarındaky dogonlaryny adatlykda habar çykandan soň merhumyň 40 sowmak üçin A döwlet kömek edildigi 20 000 manat meçhörüne kömek berilýär aýdyldy. Türkmenistanyň eskerlerdigi garak gujakdaky harby bölümlerde däl, eýsem paýtagt Aşgabatda prezident goraýan polkda hem her dürli agyr ýagdaýlara sebäpkär bolýar. Şeýle hadiseleriň biri 2018-nji ýylyň noýabrynda bolduğu gullukdaşlarynyň kemsitmelerine çydaman özüni helekleýän Lewapli esker barada habar alatlygy dekabryň başynda geldi. Harby gullukda bidüzgünçülüklerin pidasy bolýan eskerler hakyny dymyan diňe häkimetlerde eýsem gorku we tirdirarly ejir gören eskerleriň özleri, garandaşlary hem köplenç dymmagy saýlap alýarlar. Emma muňa garamazdan Kerkili Anaul çölü ýaly öz ýugurçusynyň ölümüniň derňelmegini berip talap edýänler hem ikiye katapylýar. 1988-nji ýylda doğulan Çölü Ýuwanyň adatlyga beren interwýusundan soň onuň harby gullukda öldürilen ýugurçusy Ygtyýar Hydyrowa kasedenleriň käwiriniň jogapkärçiligi çekilendigi habar berildi. Türkmen häkimetleri adatça bolşýaly 1996-njy ýylda doğulan Sapar Murat Jumabaýewiň pazygaly ölümi barada çykan habarlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Türkmenistanyň medeniýeti, şol taýanly eskerleriň durmuşy, ýurtda kanunçylyk barada habar bermeli gazet jurnallar, radio telewizioniýa gepleşikleri, harby gullukda bolýan pazygaly hadiseler, eskerleriň urulup maýyp edilmegi, öldürilmegi bilen bagly habarlary bermeýär.